En Augusto oni solenis la centiarigion de la establo de la religia comunumo Maria Vitoi. Zofia Banet Fornalova kun tute aparta interesigio dediĉis siajn esplorojn al ĉi tiu komunumo. Kiel, Zofia?
Jes, interesas min ĉiuj minoritatoj, grupoj, kiuj volas ion ŝanĝi, plibonigi, perfektigi kaj ilia sorto. Do Maria Vitoi ĝuste havis tian celon kontraŭstariĝi al demoralizo de pastraro kaj kontraŭstariĝi al kelkaj principoj en katolika eklezio, kiun ili opiniis neĝustaj, nedemokrataj. Pro tio mi estas interesita pri ili. Ankaŭ pro tio, ke poste ili estis persekutataj. Kaj ankaŭ pro tio, aŭ aparte, ke ili estis unua origine pola kristana credo. Yes, inter ĉiuj kristanaj kredoj ili estas origine polaj. Kaj ankaŭ pro tio, tion mi volas substreki, ke ili dekomence ligiĝis kun Esperanto.
Do, la komunumon establis kiel nomata patrino, patrulino Kozłowska. Kiam tio okazis kaj pri kia kontraŭstaro temis ĉefe?
Franciszka Kozłowska, Franciszka Maria Kozłowska, laŭ fontoj Maria Vitoi, en jaro 1893 havis ian vidaĵon, ian religian travivaĵon, kiu alvokis ŝin al agado cele perfektigi la agadon, la vivon de pastraro. La esperantistoj diris, ke tio okazis la unua, okazis pli frue en 1897, do en la jaro, kiam ekestis Esperanto, kaj 1993 estas jam tempo, kiam oni fondis la komunumon, kaj panjo Kozłowska, tiel oni nomis ŝin, opiniis, ke ĉar tio okazis en la jaro, kiam naskiĝis Esperanto, ankaŭ tio estas signo de la Dio, ke la Maria Vitoi devas apogi Esperanton. Sed ŝajnas al mi, ke ili apogis Esperanton ĉefe pro tio, ke ili mem, malbone vidataj de la katolika eklezio, ŝatis tiun toleremon, tiun ekumenismon, tiun humanismon, kiun portas Esperanto. Kaj tio estas, krom tiuj mistikaj aferoj, pri la signo de Dio, ke tio estas tiu socia fono. Do la mistika travivaĵo okazis en Płock, kie Kozłowska estis terciana katolika monakino. Gvidis monakejon. Kaj ŝi pensis, ke ŝi povos agi kun siaj konfesintoj kadre de la katolika eklezio. Bedaŭrinde tio ne povis okazi, ĉar la katolika eklezio negative rilatis al ili.
Se mi bone memoras, ĝuste ŝi lanĉis tiun ideon, ke ankaŭ la virinoj povas servi kiel pastroj, ĉu ne, kaj ankaŭ disdoni eŭkaristion kaj tiel plu.
Tio estis iomete pli komplika afero. Valoras diri, ĉar eble ni en Pollando ion scias, sed la aŭskultantoj eble ne, ke ĉefa la esenca afero en Maria Vita Eklezio estas celo disvastigi la sanktan sakramenton, ke ili ankaŭ havis kiel celon adori al Sankta Maria, de tio estas ilia nomo Maria Vitoi, krome ke ili kontraŭstariĝis al supereco de papo kaj lia senerareco, ili kontraŭstariĝis al celibato kaj ili kontraŭstariĝis al individua pek-konfeso. Ili opiniis, ke la homo devas rekte havi kontakton kun Dio kaj ne orele konfesi, kaj ili estis por mesoj en nacia lingvo por doni al ĉiu dikredanto eblecon komunikiĝi rekte kun religiaj aferoj.
Do oni povus eĉ diri, ke ili kvazaŭ anticipis en siaj ideoj la Vatikanan Koncilion, la duan. Sed mi ŝatus vin demandi, ĉu ekde la komenco ili uzis Esperanton kaj kiel, ĉu ankaŭ ekzemple por la liturgiaj celoj?
Jes, sed mi ankoraŭ revenas, ĉar mi ne respondis vian demandon. Yes. Pri la virinoj, ili estis kontraŭ celibato, sed se temas pri la pastriĝo de virinoj, ekestis konflikto post la morto de panjo Kozłowska kaj ŝia anstataŭanto arkiepiskopo Kowalski, kiu estis cetere kunfondinto de Maria Vitoi, opiniis, ke devas la virinoj pastriĝi. Kaj imagu, ke fine de dudeka jaro estis 15 virinoj pastroj kaj eĉ unu episkopo. Kaj aliaj, la grand parto tamen estanta kontraŭ celibato, ne estis por
pastra servo de la
virinoj. I pro tio ekestis skizmo kaj en tridek kvina definitiva skizmo. Tiu arkiepiskopo Kowalski translokiĝis al Felicjanów, tio estas vilaĝo proksime de Płock, kaj la grandparto restis en Płock. Kaj tiu grandparto havas preĝejon, kiu nomiĝas Malnovkatolika Mariavita preĝejo, kaj tiu nomiĝas Katolika Mariavita preĝejo. Kaj ĝis nun estas du, do tiu pli malgranda daŭre permesas al virinoj pastriĝi, kaj tiu pli granda konservante tiun kutimon, ke la pastroj povas edziĝi, tamen ne akceptas pastrecon. Kaj mi volas substreki, Barbara, ke vere vi bone rimarkis, ke ili estis absolute avangardaj, ĉar temas pri la liturgio en la nacia lingvo, kaj temas pri la rilato al virinoj pastroj. Ili estis avangardaj, ankoraŭ nun, nur avangardaj elementoj en la katolika preĝejo. Estas pretaj diskuti pri tio kaj ili tion enkondukis. Tio ankaŭ estas kaŭzo, ke tio interesas min.
Kaj mi revenu al Esperanto, ĝuste uzo de la lingvo, ĉu ankaŭ por liturgio, kaj ĉu vi scias iujn detalojn de la kaj pri la uzo de la lingvo?
Jes, ili dekomence uzis la lingvon kaj en iliaj lernejoj ili vidis vastan socian agadon. Ili unue ne prenis monon por diservoj, kaj laboris vaste kun homoj, precipe kun malriĉaj homoj, vilaĝanoj. Ili vidis lernejojn. Lernejoj por pastroj, en seminarioj por la pastroj, ĉiam estis enkondukata Esperanto. Jes, ili propagandis Esperanton en rifuĝejoj por orfaj infanoj, kiujn ili gvidis. Ili gvidis domoj por maljunuloj kaj lernejoj, kiel mi jam diris, kaj ĉie ili propagandis Esperanto. Kaj en Płocko ĉiam estis granda grupo de homoj, kiu studis Esperanton. Se vi prenos la adreslibron de Zavada, do inter ĉirkaŭ 23 preskaŭ duono estas mariavitoj. Kaj tio bone prilates, ili eldonadis en Esperanto la preĝlibretojn kaj broŝuron pri mariavitoj. Kaj ili eldonadis revuon Juna Mariavito kaj aliajn ankoraŭ revuon, sed tio estis konstante dum pluraj jaroj. Do ili bone servis al Esperanto, kaj Kortuŝa estis en 30 jaroj pastro Adam Furmanik. Li estis tre engaĝita, mi renkontis lin ne persone, sed pere de fontoj, dum ĉiuj kongresoj Esperanta en Pollando, kaj estinte jam pli ol okdek jara, en 46, kiam okazis la unua kongreso en Lodzo, post tiu terura holokaŭsto, kie venis nur kelkdekoj da tiu, kiu travivis en tuta Pollando, li ankaŭ estis kaj faris tre ege kortuŝan paroladon. Do oni povas diri, ke kiel ekzemple Oomoto en Japanio akceptas Esperanton, tiel en Pollando la mariavitoj estis ununura, kiu opiniis principe Esperanton taŭgan, bezonan kaj plaĉan por la movado. Kaj tio ankaŭ estas grava. Kaj ekzistas nenia Esperanto pri laboro krom en enciklopedio kelkaj linioj de pli frua periodo, ĉar ja enciklopedio estis en 33 jaro do
poste linio. Do ni solenas la centjariĝon, do la demando estas, ĉu mariavitoj daŭre konsideras Esperanton kiel lingvon taŭgan por ilia laboro, ĉu daŭre tiu interesiĝo pri la lingvo estas la sama?
Bedaŭrinde post la milito ni tute perdis la fadenon, la ligon kun ili. La causo estis diverse. Unue, ĉar la eklezio katolika malbona ili rilatis, ili estis ekskomunikitaj en 1906, kaj la katolikoj dum tuta intermilita periodo terure ilin ĉikanis kaj persekutis, do niaj katolikaj esperantistoj ankaŭ ne tre ligiĝis kun ili. Aliflanke, pro tiu socialisma regimo, tendenco,
estraro... Religiai aferoi ancau estis
pusitai. Iel ne decis alla estraro occupigi pri ili. Catolico ies, car ies a grand parto, sed iai mariavitoi, cio estis contrau, quelcae principoi contrau la papo, iel tio ne decis. Shainas, che niai instanzoi esperantai opiniis tion iel mal giusta, quancam nesis mal permesso,
sed il negletti.
Ies, ticla, pro tio ni tute perdis contacton con tiu medio, cae mi havas tian ideon, char mi volas quelcae naperon controlli pri morto, de quelcae la datoi, mi volas ligi con ili contacton, cae memorigi, et mi eble mi mem proponos che on invitu min, tiu iunai homoi, quiu nun ne sias tio multe pri Esperanto inter mariavitoi, por proximigi al ili tiun belan
tradicion,
la belan tradicion, pri kiu ili povas fieri, kaj eble ni povos ion fari. Ekzistas ilia preĝejo ĉe strato Volska, de tiu malnovkatolika, de tiu dua fluo. Eble mi iam iros tie, eble ni kune, Barbara, iros por ion ekscii, kaj estus bonege, ke rezulte de tio povu de nove esti lancita la Esperanto movado, giusto in tiume di medio.
Ciu caso mi dankas al vi, Zofia, pro la facto che danca al vi anta microfona interparolo mi povis diri al vi carega auscultantoi che ancau tiu eglesio existas, che ancau tiu religia comunumo en Pollando existas, havas centiaran tradizion, cae en sia comenzo certe cae vastscale usis Esperanton, cae ciel estos estonte, Zofia, ni vidos.
Ni vidos, ni esperu che ni ion povos fari.